Jag tänkte evakuera byggen för min del alltså, bara sånt där. Okej. Jag är begeistrad för oss som Johan ställt igår, för att det är många ting som jag hörte på honom. Jag skrev ner lite på telefonen min för att jag skulle huska ting som han kom in på. För att många av de tingarna är lite i linjerna med det som jag har känt på. Och jag har i den sista våren väldigt mycket, alltså jag följer Gud har talat till mig väldigt mycket om att det här med hur viktigt det är att vi ser att den helige ånds hjälp till oss i vår liv. Det har varit mycket, mycket fokus på den helige ånd, inte sant, i den sista. Men jag var så upptatt av hur viktigt det är att den helige ånd får lov att ha ett stort och brett arbetsområde i vår, eller arbetsfält i våra liv. Så att inte ting vi fokuserar på gärna en eller två eller tre ting. För att den helige ånd gör så otroligt mycket. Och jag tror det är så viktigt i den tid som jag går in i att vi lär oss och att vi blir ändå mer känt med den helige ånd. Att vi lär den helige ånds visdom. Att vi kan dricka ifrån den helige ånds alltså allt som han ger. Så att vi kan flyta med i det som Gud ger. Men det har varit fokus på den helige ånd och sånt. Och för exempel ledarsamlingen i februari då, och alldeles runt i lokalförsamlingarna också har det varit mycket fokus på det. Och där jag på en måte har på hjärtat är så stort att man inte har chans till att liksom komma igenom det idag då. Men så det var lite vanskligt för mig att förbereda mig, för då att det var så vanskligt att veta hur ska du börja här och vad ska du liksom fokusera på. Men i alla fall så tror jag att vi ska börja med ett vers i Jesaja kapitel 11. Vers 2-5. Eller vi kan egentligen läsa ifrån vers 1-5. Det är ett ord om Jesus. Men du vet, vi har en väldigt sån där, vi har egentligen varit in på många gånger att Jesus var salva av den helige ånd. Han var led av den helige ånd, han var fylld av den helige ånd och han opererade i den helige ånds kraft. För att han sa själv att Herrens ånd är över mig, han har salvat mig, sant? Det är en del ting. Och så, men akkurat detta ordet här är till Jesus. Och den samma helige ånd bor i oss. Därför står det i kapitel 11 att en kvist ska skjuta upp från Isais stubbe. Och ett skåt ska spira fram från hans rötter. Herrens ande ska kvila över honom. En ande med visdom och förstånd. En ande med råd och styrka. En ande som ger kunskap och frukt för Herren. Han ska ha sin glädje i frukta för Herren. Han ska inte döma att vad öga ser och inte skifta rätt att vad öra hörar. Han ska döma fattige rättfärdig. I rättfärd ska han skifta rätt för de hjälplösa i landet. Jag stoppar där. Så här ser vi att, ja, för mig går vidare, jag bara lust att be. Far, med stig framför dig igen. För det är akkurat nu här så träng med din helige ånd till att leda oss. Så här jag ber om hjälp till att vi ska fånga upp det som du säger. För det är att människor är så fattiga. Men ånden ger uppenbaring. Och jag ber Herre att du ska ge oss öra idag så vi hör vad ånden säger till menigheten och att vi får hjälp ifrån dig till att förstå det rätt. Så att inte vi stöter oss på ditt ord eller att inte vi missförstår ditt ord. Att inte vi går glipp av det här på något måte, men att vi kan fånga det som du vill säga till oss. Så vi tar emot all den hjälpen i Jesu namn. Amen. Här läser vi att ånden är ånden med visdom och förstånd. Och det är ett område vi tränger väldigt mycket i det vi ska göra framöver. Den helige ånd vill hjälpa oss i omgång med människan. För att så att vi kan se helskapen. Och inte bara princip som vi har gjort i våra egna väldigt ofta. Jag ska prova att förklara vad jag menar. Du kan möta tre personer med samma problem. Och de tränger alla helt olika svar. Som bara Gud ser. Och därför är det så viktigt att känna igen vad den helige ånd säger. Så att inte vi bara har våra egna lättvinte svar på alla ting. Men ånden med visdom och med förstånd. insikt i folks situasjon. Og det er en ting vi trenger å be til Gud om. Så er han også ånden med råd og med styrke. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men med meg så er det mange ganger sånn at vi er jeg er usikker på hvordan jeg skal gjøre ting. Nesten ofte usikker til det er nesten frustrerende, altså. Fordi vi ikke ser akkurat veien videre og hvordan vi skal gå videre. Og vi vet at vi trenger å gjøre forskjellige ting. Vi vet at her er ting vi må arbeide med, men vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det, alltid. Og da er det veldig lett å gripe til sånne her menneskelige løsninger, veldig lett å gripe til sånne som andre har gjort før oss, og så videre, og så videre, og så videre, som ikke funker, fordi at det er ikke i det sporet som Gud gir oss. Men den hellige ånd lærer oss mer og mer, og jeg tror noen ganger så er det sånn at når vi er i disse situasjonene, så er det nettopp fordi at Gud lærer oss til å være så avhengige og vente på han, sånn at vi kan finne de råd som han gir oss. Ja, for det er så mange ting som vi kan følge menneskelig visdom, ikke sant? Pragmatiske løsninger og lettvinte snarveier og menneskelige meninger og rasjonalistiske slutninger. Men det er her å ta oss tid til å søke Gud i sammen. Og bare å stå i sammen i det å søke Gud for å finne hans vei. For jeg er overbevist om at Gud skal lede oss på fantastiske måter i mange av de utfordringene som vekkelsen bærer med seg. Og så er det kunnskap og frykt for Herren. Når Guds ånd får lov å fylle oss, så vil vi finne, som Jesus fant, at vi har sånn glede i det å frykte Herren. Vi vil kjenne at vi ikke bare bedømmer ting etter hva vi ser og hva vi hører, men at vi dømmer rett. Vi dømmer rettferdigt. Naturlig sett så ser det sånn ut, men vi kjenner at Gud vil noe nytt. Han vil noe annerledes. Det betyr at vi ikke har standardsvar på alle ting. Og vi har ikke engang samme svaret til alle. Men om vi er fullt og helt er ledet av Kristi ånd, så kan vi dømme om alt. Det er jo veldig mye å si om dette med Guds visdom kontra verdens visdom. Og første Korinterbrev kapittel 1 og 2 tar jo veldig mye opp da, ikke sant? Og da er jo noe som ligger meg høyt oppi hos meg, men jeg kan ikke gå inn i det. Da kan jeg stå at det er langt ut i neste veke, og da har ikke jeg tid til. Jeg skal til Bolivia snart. Men vi vet jo dette her, at menigheten i Korinth, ikke sant? De gjorde ikke sånn som Gud ville, for det at de delte seg i flokker. Og så var det noen som heldt med den ene, og noen heldt med den andre, og så videre. Og Paulus han går litt i rette med dette her, og så sier han at jeg legger ikke på hjertet, søsken. Ved vår Herre Jesu Kristi navn. Så han tar litt i. Det er ikke bare liksom at det her er mitt gode forslag. Nei, jeg legger dere på hjertet i vår Herre Jesu Kristi navn. Her er viktig for Paulus. Hva? At det må være samde. Det må være enige. Det må ikke splitte dere i flokka, men være nært knyttet sammen. I samme syn og samme tanke. Det er sterkt. Da folket som står i sammen med samme syn og samme tanke i ei ånd er et sterkt folk. Og jeg vil ikke at vi skal være et svagt folk, men vi må være et sterkt folk. Gud vil at vi skal være et sterkt folk. Husker du når de bygde Babels tårn, så sa Gud, de har samme språk, de snakker samme språk nå. Det er ingenting som er umulig for dem lenger. Og så forvirrer Gud språket deres. Fordi det er bare kraften i å snakke samme språk var kolossal, og de kunne ødelegge så mye. Fordi det språket de snakket var ikke Guds språk, men de snakket samme språk. Så Gud forvirret språkene der. Men når pinsedagen kom, så gjorde han alle de språkene forståelige. Fordi de alle sammen snakket om Guds storhet. Akkurat da, som jeg sa nå, da står det i 1. Kor 1, 10. Og så er det viktig å forstå at da at to mennesker har ulikt syn på ting, betyr ikke at den ene har Guds visdom og den andre har verdens visdom. Det er viktig for meg å si det også. For du skjønner at begge to kan se rett, men de kan se ting ulikt ifra ulike sider. Og det er så viktig da, I det som han sier i Efeserbrevet kapittel 4, når han snakker om dette, han sa at det er dette her sånn at vi kan faktisk bli enige, fordi vi tar vare på denne egenskapen i den hellige ånd. Det er en enhet i den hellige ånd som vi kan finne hverandre i en fred som binder sammen. Er ikke det fantastisk? Ånden, han er fredens ånd. Han gir oss en fred som binder oss sammen. Sånn at om du har ulike meninger, så går det an å snakke i lag. Det går an å be i lag. Det går an å søke Gud i sammen. Og så oppdager vi kanskje da at vi er faktisk på samme planeten allikevel. Og så lar vi bredden i Guds ord få lov å føre oss sammen. Men aldri den tanken at vi ikke hører til hverandre lenger. Aldri den tanken at vi skal gå hver vår vei. Fordi vi hører sammen. Og det er en av de tingene jeg kommer til å snakke litt om. Men vi skal lese der i Efeserbrevet kapittel 4 litt. Og da tror jeg at jeg må lese her. Efeserbrevet kapittel 4 og vers... Jeg får begynne snart. Synes jeg så Efeserne bak her, ja. Og da så jeg sa jeg, vi skulle lese det, var fra vers 1-6, ja. Så legger jeg deg på hjertet, jeg som er en fange for Herrens skyld, at jeg må leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått. Her snakker han om å leve verdig det kallet vi har fått. La merke til hva han sier da. Milt, audmjukt og tålmodig. Så det ber over med hverandre i kjærlek. Gjør alt det kan for å ta vare på egenskapen i anden, i den fred som binder sammen. En kopp og en ande, liksom det fikk ei von eller et håp da det ble kallet. For da, Johan snakket om det i går, han har kalt oss til et levende håp. Sant? En herre, ei tru, en dåp, en Gud og far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Jeg synes det er fantastisk. Og så sier han her at, vær milde mot hverandre. For da, det er på en måte viktig, når vi skal tjene Gud i den hellige ånd, så er det viktig at vi tar vare på mennesket som ber true i hjertet sitt. La da å elske hverandre være viktigere enn da å ha rett. Vær ydmyke. Det her å bøye oss for Gud og be om hjelp til å forstå det som andre sier, og forstå det rett, det er en forutsetning for å kunne avgjøre ting etter Guds ord. Mange i dag bruker sånne ikke-bibelske begrep når de diskuterer Bibelen. Men la meg si dette her. Det går ikke an å forstå Bibelen rett ved å bruke ikke-bibelsk språk. Vi må la den hellige ånd få rom ved at vi både bruker og tolker med de ord som ånden har lært oss. Skjønner du hva jeg mener med det? Det var ikke noe overbevisende ja i hvert fall, men jeg skal prøve å forklare hva jeg mener. Noe som jeg hører veldig mye hvert år, spesielt i starten på skoleåret på Bibelskolen, så hører jeg for eksempel dette her at og det er kanskje mer blant den unge generasjonen enn den eldre generasjonen. Jeg snakker om dette her at altså, det store spørsmålet er vi god nok? Og noen vil si da at Gud sier at du er god nok. Og så vil han likevel gå rundt og si da nesten kampaktivt for at han kjenner på at han ikke er god nok. Og så prøver han å finne ut av dette her. Men det er vanskelig å finne ut av. Fordi det er ikke et bibelsk språk. Det står ingen plass i Bibelen om å være god nok. Det er ikke et nevnt begrep engang. Men hvis du skal diskutere det ut med et ikke-bibelsk språk, det er jo akkurat som du, hvis du driver med matematikk, og så skal du sette deg ned og prøve å finne ut hvorfor 2 pluss 2 er 6. Utgangspunktet er feil. Du kommer med en påstand, men han lar seg ikke finne ut av. Fordi han bruker et annet språk enn altså ånden har lært oss. Skjønner du hva jeg mener? Samarbeid med eget strev. Ja, for vi må jo ikke gjøre noe i egen kraft. Eget strev er noe, men egen kraft. Sant? Og jeg står opp om morgenen igjen klokka 5:30, og stonger seg ut av senga og snubler inn på badet, og så trøtt at en kunne sove, en kjenner at en på nærmest døa. Da snakker en ikke om opp det eget strep. Men når en skal gjøre noe for Gud, da er det plutselig sånn eget strep. Så en da må unngå, skjønner du? En må liksom unngå å ha noe eget strep. Det står ikke i Bibelen om eget, eller egen kraft, mener jeg. Det står en gang nevnt i Bibelen, uttrykket egen kraft. Og det er Peter som sier, når han og Johannes har reist opp en lam mann som lå og tigget ut for porten når de skulle opp på bønnesamlingen, så sier etterpå når de stod der, vet du, og folk undrer seg, og så sier Peter, hvorfor i all verden står det og stirer på, som om det var av egen kraft og styrke at vi gjorde at denne mannen kunne gå? Det er eneste plassen det står. Har du kraft? Du har fått den ifra Gud. Den får du ved å sove, du får den ved å ete, du får den ved å være i aktivitet, du får den ved å lese Guds ord, du får den ved å be. Men du har ingen kraft du ikke har fått ifra Gud, han som helt alle ting oppe ved sitt ord. Så, skjønner, vi må begynne å tenke på en annen måte for å få hjelp av ånden til å forstå ting. Men vi skal gjøre alt så moderne, vet du. Men saken er at vi roter og sperrer ut på vidna. Gjør det vanskelig for oss selv å fange opp hva Gud sier. Så hvis du er du god nok, så trenger du ingen forbedring. Du trenger ikke helliggjørelse, du trenger ingenting, du er god nok. Og er du ikke god nok, så ender du i lovisk strev for å prøve å bli god nok. Ingen til delene er rett. Snakker ikke sånn. Men vi har ikke fått den ånd som hører verden til, men den ånd som er for Gud, som vi skal skjønne hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette taler vi om med ord som anden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. For det åndelige tolker vi med ord som hører anden til. Mennesker slik de er i seg selv, tek ikke imot det som hører Guds ande til. Det er dårskap for deg, og de kan ikke forstå det. For det kan bare dømmes om på åndelig vis. Men det menneske som har anden kan dømme om alt, og selv kan det ikke dømmes av noen, for hvem kjente Herrens sinn så han kunne gi han råd? Men vi har Kristi sinn. Og så ber han oss være tålmodige med hverandre, sånn at vi ber over med hverandre. Og så når vi snakker om her, det han snakker om å leve et liv som er herrenverdig, ikke sant? Vær tålmodig med hverandre. Ber over med hverandre. Det er lett å bli prinsippfast og regelbunden med andre. Og tenke at dette er rett, sånn skal det gjøres, dette er det Guds ord sier, og så er vi veldig prinsippfast og regelbunden med andre. Og så glemmer vi hvor ufattelig mye nåde vi selv har fått ifra Gud. Men alt dette har å gjøre med å ta vare på den egenskapen som er i den hellige ånd, og la oss binde sammen i den fred som Guds ånd. Ja, altså det her å bli bundet sammen i den fred som ånden gir oss. Fordi det er bare en kropp, og det er bare en ånd. Liksom vi fikk et håp når vi blir kalt, og det er bare en Herre, en tro, en dåp, en Gud og far for alle, han som øver alle og gjennom alle og i alle. Fantastisk. Samme syn. Samme tanke. Stå i sammen. Jesus han sa litt til oss om den rollen den hellige ånd skulle ha. Han sier at, for eksempel her i Johannes 14:26, så sier han at talsmann, den hellige ande som far skal sende i mitt navn, han skal lære deg hvor alt og minner deg på alt som jeg har sagt. Det er fantastisk at vi har en hellig ånd i buene i oss som skal lære oss alt, som skal minne oss om alt. Hvordan gjør vi det når vi ikke forstår det vi leser i Bibelen, for eksempel? Og da skjer for meg hele tiden da, at det er ting jeg ikke forstår i Bibelen. Hva gjør jeg da? Enten så leser jeg bare videre til noe jeg forstår, og da skjer. Men andre ganger så føler jeg liksom at nei, det her trenger jeg å forstå. Så jeg ber til Gud. Så Hellige Ånd, hjelp meg å forstå hva som står her. Så minner Gud om hans løfte. Du har sagt at du skal minne oss om alt og lære oss alt som du har sagt. Og så er det ikke alltid, det slett ikke alltid. Kanskje færrest ganger, av og til så kommer svaret der og da. Men det er ikke alltid sånn. Mange ganger så er det sånn at jeg går gjennom dager og jeg går gjennom veker, og plutselig så leser du noe i en annen plass, og da minner den Hellige Ånd på, her har du det som du leste, her er svaret på det som du ba om. Eller du snakker med en bror eller en søster, og så i den samtalen så blir det sagt noe som gjør at ting faller på plass. Så? Vi skal ikke tvinge den Hellige Ånd til å gjøre det på vår måte, men vi skal bare leve med han i denne tålmodigheten. Fordi den som ber, han får. Og den som søker, den som leter, mener jeg, han finner. Og den som banker på, han blir latt opp for. Og så sier han i Johannes 15, vers 26, at når talsmannen kommer, skal han som jeg skal sende fra far, sanningsanden som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Så det her vitnesbyrdet om Jesus, som er hele tiden, han som er fokuset i alt vi gjør, og alt vi holder på med, og alt Gud gjør, så er den Hellige Ånd for å hjelpe oss til å minne oss på at det dreier seg ikke om teknikker, det dreier seg ikke om sånn, det dreier seg ikke om sånn, det dreier seg ikke om bygninger eller tider og klokkeslett. Det dreier seg om Jesus. Han er der og vitner om Jesus, og så skal vi også være vitne om Jesus. I kapittel 16, vers 18, vers 8, så sier han at når han kommer, sanningsanden, skal han lede dere frem til hele sannheten. For han skal ikke tale av sitt eget. Han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dykk. Alt det som far min har, er mitt, sier Jesus. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og gi til dykk. Det vil si at alt som tilhører Gud, skal han ta av og gi til oss. Og så er det fantastisk når det står det her at ikke engang den Hellige Ånd taler av sitt eie. Har du merket det da? Altså, han skal ikke tale av sitt eie, men tale av det han hører. Så enda til ånden, altså, som gransker dybden i Gud, en Gud som vår forstand er alt for liten til å fatte, han en gang taler ikke av sitt eie, men bare det han hører. Det betyr at han også er avhengig av å høre. Jesus sa akkurat det samme. Han sa at jeg sier bare det jeg hører Faderen sier, og gjør bare det jeg ser Faderen gjør. Og da kan det hende, det skulle i hvert fall hjelpe meg da, det er jo heller ikke tale av mitt eie. Men det er bedre å tage still, inntil Gud har talt, og så taler når han taler. Men når han taler, så må vi tale. Ikke sant? Det der står i, jeg tror det er profeten Amos, hvis det ikke tar feil, så står det at Amos eller Hosea, nei, jeg tror det er Amos. Han sier at han sier, når løv og brøler, hvem må ikke da reddes? Og når Gud taler, hvem må ikke da profetere? Og så er det her at den Hellige Ånds gjerning er å hjelpe oss til å leve menighet. Jesus er akkurat nå levende opptatt av å bygge menigheten. I Matteus 16, ikke sant? 15, så har du disse kjente ord der han sier at på denne klippen skal jeg bygge min menighet. Det vil si, han bygger sin eiendom. Det er han som eier menigheten. Det er min menighet, sier han. Han er den som bygger, han er den som eier den. Og han er opptatt av at den skal bli, og han vil til slutt få, en menighet som er akkurat sånn som han vil ha den. Det som er bare viktig for oss, det er å forstå at den Hellige Ånd som er så avhengig av, han er også opptatt av akkurat det samme. Og et folk som er kalt av Gud til å være med han, til å være med han, og til å leve hans type liv, ikke i menneskelig kraft, og ikke i verdens visdom, men i Guds kraft, etter den visdom som er i Kristus, han som er Guds visdom og Guds kraft. Er det sant? Og fordi han er sånn, Johan snakket i går om at han kalte oss. Og det her ordet menighet, iglesia, nei, ekklesia. Jeg skal snakke på Bolivia, det heter iglesia på spansk. Ekklesia betyr det som er kalt ut. Det som er kalt ut. Det er de utkalte. Gud har kalt oss ut av noe, satt oss inn i noe annet. Fremmed i denne verden, han kalt oss ut av verden, så har han fremmedgjort oss av verden, fordi vi har kommet inn i et nytt rike, fått det, blitt et nytt folk i Kristus, som ikke har med rase og med hudfarge og språk og kultur å gjøre i det hele tatt, men som er helt enkelt søsken fordi vi tilhører Gud. Veldig bra, Johans. Altså, du delte i går. Og, sant? Men vi er kalt av Gud til å være med han og til å leve hans type liv. Ut av mørket, inn i hans underfulle lys. Vi er kalt ut av det grepet som verden hadde på oss. Sånn vi var av naturen har han også løst oss ifra. Sant? Han har løst oss både ifra synd og ifra skuld. Og så han har stilt oss frem for seg med et fullkomment utgangspunkt for å gå videre, rene og hellige for han. Og så har han fridt oss ut ifra de kreftene som har med verdens visdom å gjøre. Og fylt oss med sin ånd, som hjelper oss til å se Guds visdom, som er Kristus. Og så har han satt oss inn i et fellesskap for å hjelpe hverandre, for å bygge hverandre, styrke hverandre, fremover imot det målet som han har satt for oss. Og det målet er den største motivasjonsfaktoren vi har. Eller det er i hvert fall en av de største. Jeg vet ikke hvordan det er for alle, men når du ser i Guds ord, så skulle det være en av de største og viktigste motivasjonsfaktorene. De første kristne trodde at Jesus skulle komme igjen ganske snart. Og da motiverte de. Og du ser, jeg tror det er Tessalonika-prøver han skrev, så skriver han det her, at det vendte om ifra avgudene og begynte å tjene den levende Gud. Og begynte å vente på hans komme. De ventet. Og den ventingen, den gjorde de ikke passive, den gjorde de kjempeaktive. Jeg har lyst til at vi skal lese noen få vers til i Kolosserbrevet nå. Kapittel 1. Jeg sliter med litt forkjølelse at jeg pådrog meg litt sånn her flytrekk her for en vek siden. Det var god tid det var. Men det går. Første kol... Nei. Kolosserbrev, det var rett Kolosserbrev. Kapittel 1, vers 3-10 leser jeg ifra. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om dere har tro på Kristus Jesus og den kjærleken det har til alle de heilage på grunn av det håpet som venter dere i himmelen. Der har du det igjen. Det har det alt nå fått høre om gjennom det sanne ordet evangeliet som har kommet til dere. For i hele verden ber evangeliet frukt og breier seg ut. Det har det også gjort hos dere helt fra den dagen det hørte det og i sanning fikk lære Guds nåde å kjenne. Det var slik det lærte det av Epafras, vår kjære medarbeider, som er en trufast kristig tjener for dykk. Han også har fortalt oss om den kjærleken det har i anden. Helt fra den dagen vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dykk. Og det er vår bønn at det må bli fylt med kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som anden gir, så det kan leve et liv som er herrenverdig og være helt og fullt til glede for han. Bærer frukt i all god gjerning og stadig vekser i kjennskapen til Gud. Her har vi en menighet som må være en veldig bra menighet. For de har ryktet har nådd Paulus om den tro de hadde på Kristus, på Jesus, og om den store kjærligheten de hadde. Så det må være en bra menighet. Altid tro og kjærlighet, det er noe med det første Paulus alltid ser etter. Og hvis det er det, så roser han det for dem. Og så ser han da at, sant? Og de hadde ikke bare kjærlighet til hverandre, men de hadde til alle de heldige, står der. Og denne tro og kjærlighet, den hadde de på grunn av det håpet da, som venter på det i himmelen, som man sier. Og dette håpet er noe som også den hellige ånd vil hjelpe oss til å ha fokus på. Husker du Paulus i Efeserbrevet kapittel 1? Så sier han at jeg ber om at de skal få åpenbarings- og visdomsånd, så de lærer Gud å kjenne. Og så sier han, må hjertets øye få lys, så de ser hva håp vi er kalt. Det er første nevnet. Hva håp vi er kalt. Håpet vårt i himmelen. Det må være det første. Og den hellige ånd, vil, det åpenbarings- og visdomsånd, vil hjelpe oss til det. Og så sier han, ikke bare det håpet jeg kalte, men hvor rik og herlig hans arv er blant de hellige. Sånn? Veldig mange, når jeg leser dette verset, så liksom tenker de at det her at vi har en arv, vi skal arve, og det er helt riktig, vi skal arve sammen med Jesus. Men det er ikke den arven han snakker om her. Her snakker han om Jesus sin arv, som vi er. Det er det han snakker om her. Husker du Jesaja? Jeg husker ikke hvor han står her, men jeg kom på det nå. Det står hos profeten Jesaja. Nei, det står det ikke. Det står i salmene, helt i en av de første salmene. Så sier Gud til Jesus, så sier han, be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene til arv, og hele jorden i eget, sier han. Og du vet, Jesus han har enda ikke til dags dato, tror jeg, vært ulydig mot far sin, så jeg er helt sikker på at han ba den bønnen der, så han fikk beskjed om å be. Og løftet var at hvis du ber meg, så skal du få det. Og fordi vi tror at han ba, så kommer han til å få det. Folkeslagene er Jesus sin arv. Hele verden er hans egen. Og vi er en del av det. Og så har han selv gitt seg selv for å frelse oss ut av denne verden, for å bli hans folk, sånn som vi hørte om i går. Han har gjort oss til sitt hellige folk. Sånn, det er fantastisk. Vi er en del av Jesu arv. Og når øynene våre går opp, og den hellige ånd får vise oss at vi faktisk er noe av det han skal arve, da blir det viktig for oss. Sånn, det er ikke liksom nok å tenke, ja, jeg har fått himmelbilletten, og da er det, nei. Det er noe mer som griper deg. Menighet blir noe større enn bare det her at jeg er frelst og har fått mine synder tilgitt, og så er det liksom sånn at jeg, ja. Nei, vi er for han. Det er hans menighet. Det er da han bygger. Og så gir han så åpenbaring ved visdomsånd, hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Og da tenker vi veldig lett på, ja, vi ønsker så kraftige gjerninger, mektige gjerninger og helbredelse og tegner under. Men det er ikke da han nevner den, ikke da. Men det er også viktig, det er også kjempeviktig. Men da han nevner det, han sier, med denne veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde. Og satt han i himmelen, ved Guds høyre hånd. Og ga han navnet over alle andre navn, i himmel og på jord og under jord. Og han ble gitt som hoved for menigheten, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Og får du perspektiv til Guds kraft. Han reiste Jesus opp og gjorde dette for ham ved sin kraft. Og så serverer Paulus oss en ny bønn her. Og det er vår bønn, sier han, at det må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir, så det kan leve et liv som er Herren verdig og være fullt og helt i glede for han og bære frukt i all godgjerning og stadig vekser i kjennskapen til Gud. For det første, den hellige ånd gir oss både visdom og innsikt sånn at vi kan være full av kunnskap om Guds vilje. Da trenger vi ikke lure på hva Gud vil i alle mulige situasjoner i alle fall. Fordi at i mange ting så vet du hva Gud vil. Sant? Fordi ånden har gitt deg visdom og innsikt. Hvordan? Da fikk du ved å lese i Bibelen, ved å meditere på Guds ord, ved å høre på Guds på undervisning, så lærte du å forstå noe av hva Gud vil. Da Gud sier at han vil, da vil han. Og når du leser at, for eksempel at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, så trenger du lure på om, liksom, Gud vil jo at han skal bli frelst. Altså, nå tar jeg et banalt eksempel, men det er bare for å illustrere liksom at vi må holde fast på det vi har lært at Gud vil. Og så vet du at Gud vil at vi skal elske hverandre inderlig som søsken, og stå i sammen og bygge hverandre opp, og bære børna for hverandre, og legge ned livet for hverandre, og hjelpe hverandre til glede og framgang i truet, tjene hverandre med de nådegave Gud har gitt oss. Men vet, fordi Guds ånd har åpnet ordet for oss. Og så vil han også tale spesifikt om ting som ikke står i Bibelen, med veiledning. Sånn at du kan lære å kjenne Guds vilje der du ikke før kjente Guds vilje. Og så har vi et nytt sånt Herren verdig her. Sånt. Når vi leste i Efeserbrevet, da stod det at her med så på det å leve verdig, da kaller vi har fått. Da hadde det med hvordan vi forholdt oss til hverandre å gjøre. Sånn? Her har vi om det, å leve et liv som er Herren verdig, og være til glede for ham. Og det er ikke sånn at vi må gjøre visse ting for å oppmuntre Gud hvis han har en dårlig dag. Det er ikke det det handler om. Sant? Jeg husker jeg så sa til meg en gang at mange år siden sa at i dag har jeg i hvert fall gjort en ting som gjorde Gud litt glad. Så. Og det er jo fantastisk, men det kan bygge på en feil forståelse. Så ikke at det gjorde det, men det kan gjøre det. Sant? For da at Gud sitter ikke der oppe og depper og venter på at vi skal gjøre et eller annet som kan oppmuntre han litt. Det er ikke sånn det. Vi har lest salme 16:11, der det står at du lærer meg livsens veg. Hos deg er glede i overflod. Og hva det står? Det står at hos deg er glede i overflod og fagnad uten ende ved de høyre hand. Wow, det er sånn det er hos Gud. Han gleder seg også over oss, står det. Stefania, han jubler over oss som på en høgtidsdag. Han synger sanger over deg enda til. Profetiske sanger synger han over deg. Det er fantastisk. Så det er ikke sånn at du må gjøre noe for å glede Gud. Men likevel så sier ordet at det går faktisk an å leve sånn at vi er til glede for Gud. Og da må ikke vi, sant? Altså det går an å ha to baller i lufta samtidig. Tre enda til. Jeg kjenner en som kan jonglere med tre baller. Og bære frukt i all god gjerning. Og sånn er det for den som mediterer på Guds ord, sant? Og tenker på hans ord, ikke slår inn på syndervei og sitter i lag med spottere og i gudløses råd, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er som et tre planter ved rennende bekker. Lauet visner ikke på det. Han bærer frukt hele tiden, og alt han gjør skal lykkes for. Tenk på det, alt han gjør. Det verset bruker jeg mange ganger når jeg står fast i ting. Står og klomser med noe og ikke får det til. Så, Gud, du har sagt at alt skal lykkes for meg. Det kommer tanken, har du meditert på Guds ord i dag? Sånn? Vi skal bære frukt. Stadig vekse i kjennskapen til Gud. Det er en del av det å være ydmyk og være avhengig av visdommens ånd. Det er at vi ikke tror at vi hverken har sett alt eller forstått alt, for sånn er det ikke. Men at vi midt i mylderet av menneskemening og 10.000-vis av lærere lærer å lytte til hva ånden sier til menigheten. Lærer å lytte til visdommens ånd som leder oss fram til hele sannheten og som gir oss og det som hører Gud til. Og en viktig nøkkel i dag, det siste jeg skal si, det er dette her. Jeg gikk litt tid for sånt litt i gang, Men du vet, Paulus har snakket om dette her til korinterne, så snakker han om de kristne i Makedonia. Og så sier han da at egentlig så snakker han om å samle inn noen penger der til de fattige i Jerusalem. Men prinsippet han snakker om, det er dette her at de ga seg selv, først til Herren, og så til oss som Gud vil. For meg er det utrolig viktig. Og det er en utrolig viktig understrekning. Fordi de ga seg selv først til Herren og så til oss slik Gud ville det. Det betyr at dette er noe Gud vil. At vi skal være gitt til han, selvsagt først. Vi kan ikke gi oss selv til Kristi kropp hvis ikke vi er gitt til han som hoved. Men en naturlig del av å være gitt til Jesus, det er det at vi ser Jesus. Og når vi ser Jesus, så ser vi også kroppen hans. Vi ser Jesus i hverandre. Og når vi leser Paulus mener selvsagt også, når han snakker om dette her, da det her apostoliske arbeidet som de var gitt til. Det er kjempeviktig da også. Når vi leser i apostelgjerningene at de fleste kristne helt trutt fast ved apostlene sine lærere og så videre, hva vil det si for meg og deg å holde fast på apostlene sine lærere? Ja. Først og fremst så vil det si at det skrevne Guds ord og den tolkning som apostlene i det nye testamentet har gitt av alle skriftene i Bibelen, er grunnlaget vårt for å tro og for å leve. Jesus sine første apostler, de gjorde ferdig den nedtegning av Guds ord som skulle være der for evig og alltid, ikke sant? De gjorde det ferdig. Det ikke legges noe til og trekkes noe ifra da. Etter da kall som Jesus ga det, senere så har Jesus gitt oss gaver til menigheten. Han har gitt apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han fordi at disse gavene vil hjelpe oss inn i den åpenbaring av, av det sanne evangeliet. Og det vil hjelpe oss til å leve i samsvar med den sunne læra. Og hindre oss i å følge verdens visdom, men å føre oss til lydighet og tro og til modenhet i Kristus. Jesus gav oss ikke disse gavene bare for å ta vare på enheten i den hellige ånd, men å føre oss frem til enhet i tro på Guds ånd og i kjennskap til han. Og utruste hver enkelt av oss, sånn at vi kan gjøre vår tjeneste inntil vi når frem til sånn som det står, enhet i tro på Guds ånd og i kjennskap til han, og vi blir den modne mann som har nått sin fulle vekst og fått hele Kristi fylde. Så når vi stadig skal vekse i kjennskap til Gud, så kan ikke vi neglisjere og tenke at det ikke er viktig med de gavene Gud har gitt oss. Men så er det sånn at alt som er viktig, da vil også innebære en eller annen form for utfordring. Men vi har sett Gud. Og vi har sett Guds visdom. Fordi det er Jesus som er Guds visdom. Og det er han som har vist oss Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud og som er i faderens fang, han har vist oss hvem han er. Johannes 1:18. Har vi sett Kristus? Har vi også sett Kristi hemmelighet? Kanskje. Kristi hemmelighet er menighet. Kristi kropp. Har vi sett Kristi kropp i lys av løftet Jesus ga om at han ville bygge sin forsamling på åpenbaringen om hvem han var? Da vil vi begynne å forstå at de gavene Jesus har gitt oss er måten han vil føre oss til modenhet på. Så for meg er det sånn at om jeg skal finne åndens visdom til å kjenne Gud mer, så må jeg også ta imot og holde fast på den åpenbaring jeg får gjennom brødre og søstre, og ikke minst Kristi gaver til oss. Uten å da komme i veien, for da faktum at vi alle har Kristi ånd, og alle kan ta imot direkte ifra han, og alle har vår egen Bibel, og tar imot Guds ord den veien. Skjønner du? Det finnes ingen motsetning i måten Gud gjør ting på. Fordi det finnes ingen motsetning i Gud, helt enkelt. Så det som sier jeg til slutt. Det er mange som sier frem den apostoliske trovedkjenning på søndagene. Men det er også mange eksempel og forsamlinger som gjør det uten at disse gavene finnes. Og fordi gavene Jesus har gitt ikke finnes, så kan du møte opp til yoga-gudstjenester på mandagen. Og påkalle hinduistiske guder. Og søke vibrasjonene i universet. Og hvis du er konfirmant, så kan du være med på yoga-grupper. Der du kan bli bedre kjent med deg selv og din egen åndelighet. Det er et faktum. Og det er et faktum i denne byen her. Du finner kanskje ikke på nettsiden der, men går du på Facebook-siden, så finner du det. Om du hører en apostel eller en profet, eller hva slags som helst annen gave som sier dette, eller som på en måte taler imot dette, og du tenker, dette er bare hans eller hennes mening. Så er ikke det å holde fast i apostlene sine der. Fordi den har en grunn og en hjørnestein. Jesus Kristus. Og han er en snublestein og et berg til fall for både religiøsitet og alt annet som har med visdommen i denne verden å gjøre. Men for den som er kalt er han Guds kraft. Guds visdom.